Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo: Bog vedno odpušča, če mi s ponižnostjo prosimo odpuščanje. Sveti oče povabil k molitvi za izmučeno in ljubljeno Sirijo. V petek se začne leto družine Amoris Laetitia. Papež med svetomašo 500-letnice krščanstva na Filipinih: Oznanjujte evangelij, služite in ljubite. Nažala žalna slovesnost o spomin preminulim v času epidemije COVID-19.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
in questa quarta domenica di Quaresima la liturgia eucaristica inizia con questo invito.
Evharistično bogoslužje te četrte postne nedelje se začenja s tem povabilom:
Rallegrati, Gerusalemme.
Veseli se, Jeruzalem. S temi besedami je papež Frančišek začel podanski nagovor z okna apostolske palače na Trgu svetega Petra na današnjo četrto postno nedeljo.
E qual è il motivo di questa gioia in piena Quaresima?
Kaj je vzrok tega veselja na sredi postnega časa? Kaj je vzrok tega veselja? To nam pove današnji evangelij. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. To veselo sporočilo je srčika krščanske vere, kajti Božja ljubezen je dosegla višek v podaritvi sina, slabotnemu in grešnemu človeštvu. Nam je dal svojega sina, vsem nam. Le to izhaja iz nočnega dialoga med Jezusom in Nikodemom, del katerega opisuje današnji evangeljski odlomek. Nikodem je, kakor vsak član izraelskega ljudstva, pričakoval Mesija, ki ga je poistovetil z močnim človekom, ki bo z močjo sodil svet. Jezus je postavil krizo takšno pričakovanje, ko se je predstavil po tremi vidiki: pod tistim, da bo sin človeku povišen na križu, pod tistim o Božjem sinu, poslanem na svet zaradi zveličanja, in pod tistim o luči, ki loči, kdor hodi za resnico in kdor hodi za lažjo. Poglejmo si te tri vidike: sin človeku, Božji sin in luč. Jezus se najprej predstavi kot sin človeku. Besedilo namiguje na pripoved o bronasti kači, ki jo je, kot je Bog hotel, Mojzes povzdignil v puščavi, ko so ljudstvo napadale strupene kače. Kdor je bil pičen in je pogledal bronasto kačo, je ozdravel. Enako je bil Jezus povzdignjen na križ, in kdor veruje vanj, je ozdravljen greha in živi. Drugi je vidik Božjega sina. Bog oče ljubi ljudi do te mere, da da svojega sina. Dal ga je z učlovečenjem in dal ga je z izročitvijo v smrt. Namen Božjega daru je večno življenje ljudi. Bog je namreč poslal svojega sina na svet, ne da bi ga obsodil, ampak da bi se lahko svet po Jezusu rešil. Jezusovo poslanstvo je poslanstvo zveličanja za vse. Tretje ime, ki si ga Jezus prida, je luč. Evangelij pravi, da je prišla luč na svet in so ljudje bolj ljubili temo kakor luč. Jezusov prihod na svet izzove izbiro. Kdor izbere temo, gre naproti sodbi obsodbe. Kdor izbere luč, gre naproti sodbi zveličanja. Obsodba je vedno posledica svobodne izbire vsakega. Kdor dela zlo, išče temo, kajti zlo se vedno skriva, se pokrije. Kdor izvaja resnico, torej dela dobro, prihaja k luči, ki razsvetljuje poti življenja. Kdor hodi v luči, kdor se približuje luči, ne more drugo kot delati dobra dela. Luč nas vodi v to, da delamo dobra dela. In to smo poklicani med postnim časom delati z večjo prizadevnostjo, da sprejmemo luč v našo vest, da bi odprli svoje srca k brezmejni ljubezni Boga, njegovemu usmiljenju, polnem nežnosti in dobrote. Ne pozabite, da Bog vedno odpušča. Vedno, če mi s ponižnostjo prosimo odpuščanje. Samo prositi za odpuščanje in On bo odpustil. Tako bomo našli resnično veselje in se bomo lahko razveselili odpuščanja Boga, ki prenavlja in daje življenje. Sveta Marija, pomagaj nam, da se ne bomo bali, če nas Jezus postavi v krizo. To je zdravilna kriza za našo ozdravitev, da bo naše veselje popolno.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovu je sveti oče spomnil, da se je pred 10 leti začel krval konflikt v Siriji, ki je povzročil eno največjih humanitarnih katastrof našega časa. Pozval je vpletene strani, naj pokažejo znake dobre volje, da se bo odprla špranja upanja za njeno izčrpano prebivalstvo. ter povabil k molitvi zdrave Marije za ljubljeno in izmučeno Sirijo. Papež je nadalje priklical spomin, da se v petek 19. marca na slovesni praznik svetega Jožefa začne leto družine Amoris Laetitia, posebno leto za rast v družinski ljubezni.
Un anno speciale per crescere nell'amore familiare.
Papež Frančišek je v nedeljo 13. marca dopoldan na oltarju katedre v Vatikanski baziliki daroval sveto mašo o 500-letnici prihoda krščanstva na Filipine. V homiliji je razmišljal ob evangeljskih besedah. Bog je tako svet vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina. Poudaril je, da je tudi naloga cerkve, da ljubi svet, ne da bi ga sodila, ter samo sebe daruje za svet.
Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito.
Bog je svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina. Tukaj je srce evangelija, tukaj je temelj našega veselja. Vsebina evangelija namreč ni neka ideja ali doktrina, ampak vsebina je Jezus, sin, ki nam ga je Oče podaril, da bi imeli življenje. In temelj našega veselja ni neka lepa teorija o tem, kako biti srečni, ampak pomeni doživeti, da smo spremljani in ljubljeni na poti življenja. Tako je ljubil svet, da je dal svojega sina. Zaustavimo se za trenutek ob teh dveh vidiki. Tako je ljubil, ter je dal.
Prima di tutto, Dio ha tanto amato.
Najprej, Bog je tako ljubil. Te besede, ki jih Jezus nameni Nikodemu, starejšemu Judu, ki je želel poznati učitelja, nam pomagajo prepoznati resnični obraz Boga. On nas je od nekdaj gledal z ljubeznijo in iz ljubezni je prišel med nas v meso svojega sina. V njem nas je prišel iskat na kraje, kjer smo se izgubili. V njem nas je prišel dvigniti iz naših padcev. V njem je jokal naše solze in ozdravil naše rane. V njem je zavedno blagoslovil naše življenje. Kdor veruje van, pravi evangelij, se ne bo pogubil. O Jezusu je Bog izrekel dokončno besedo glede našega življenja. Ti nisi pogubljen, ti si ljubljen, vedno ljubljen. Če nam poslušanje evangelija in odejanjanje naše vere ne razširita srca, da bi sprejeli veličino te ljubezni in morda celo zdrsnemo v resnobno, žalostno, zaprto religioznost, je to znamenje, da se moramo ustaviti in ponovno prisluhniti oznanilu blagovesti. Bog te tako ljubi, da ti daje vse svoje življenje. Ni Bog, ki nas ravnodušno gleda z višav, ampak zaljubljen Oče, ki se uplete v našo zgodovino. Ni Bog, ki se veseli smrti grešnika, ampak Oče, ki ga skrbi, da se nihče ne bi pogubil. Ni Bog, ki obsoja, ampak Oče, ki nas rešuje z objemom svoje ljubezni, ki blagoslavlja.
E veniamo alla seconda parola.
Preidemo k drugi besedi.
Dio ha dato il suo figlio.
Bog je dal svojega sina. Prav zato, ker nas tako zelo ljubi, Bog da samega sebe in nam podari svoje življenje. Kdor ljubi, vedno izstopa iz samega sebe. Ljubezen se vedno podarja, daruje, se troši. Moč ljubezni je prav to, zdrobi oklep egoizma, razbija okope preveč preračunljivih človeških gotovosti, podira zidove in premaga strahove, da bi se podarila kot dar. Kdor ljubi, je takšen. Raje tvega tako, da se daruje, kot pa da bi zakrnel s tem, da bi zadrževal zase. Zato Bog izstopa iz samega sebe, ker je tako ljubil. Njegova ljubezen je tako velika, da ne more, da se nam ne bi podaril. Ko so ljudstvo na poti v puščavi napadle strupene kače, je Bog Mojzesu naročil, naj naredi bronasto kačo. Vendar pa je v Jezusu, povzdignenem na križu, on sam prišel, da bi nas ozdravil strupa, ki daje smrt. Postal je greh, da bi nas rešil greha. Bog nas ne ljubi z besedami. Podari nam svojega sina, da bi vsak, ki ga gleda in van veruje, bil rešen. Bolj se ljubi, bolj se postane sposobni podaritve. To je tudi ključ za razumevanje našega življenja. Lepo je srečati ljudi, ki se ljubijo, ki se imajo radi in delijo življenje. O njih se lahko reče isto kot o Bogu. Tako zelo se ljubijo, da dajo svoje življenje. Ne šteje le to, kar lahko pridelamo ali zaslužimo. Šteje predvsem ljubezen, ki jo znamo podariti. To je vir veselja. Bog je tako ljubil svet, da je dal svojega sina. Od tukaj izvira pomen povabila, ki ga cerkev izreka na to nedeljo. Veseli se. Vriskajte od veselja vsi, ki ste bili žalostni. Gospod vas bo potolažil. Ponovno premišljujem o tem, kar smo pred enim tednom živeli v Iraku. Ljudstvo, ki je bilo mučeno, je po zaslugi Boga in njegovega usmiljenja vzklikalo od veselja. Včasih iščemo veselje tam, kjer ga ni, v iluzijah, ki izpuhtijo, v sanjah veličine našega jaza, v navidezni gotovosti materialnih stvari, v pretirani skrbi za naš izgled. Vendar pa nas življenja izkušnja uči, da je resnično veselje v tem, da čutimo, da smo zastonsko ljubljeni, spremljeni, da imamo nekoga, ki deli naše sanje in nam pride na pomoč, ter nas vodi v varen pristan, kada doživimo brodolom.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
sono passati 500 anni da quando per la prima volta l'annuncio cristiano è arrivato nelle Filippine.
500 let je minilo, odkar je na Filipine prvič prišlo krščansko oznanilo. Prijeli ste veselje Evangelija, da nas je Bog ljubil do te mere, da je dal za nas svojega sina. In to veselje se vidi v vašem ljudstvu, vidi se v vaših očeh, v vaših obrazih, v vaših pesmih in v vaših molitvah. Želim vam reči hvala za veselje, ki ga prinašate po vsem svetu in v krščanske skupnosti. Mislim na mnoge lepe izkušnje v rimskih družinah, vendar pa je tako po vsem svetu, kjer je vaša diskretna in delovna prisotnost znala postati tudi pričevanje vere. V slogu Marije in Jožefa Jezus rad prinaša veselje vere s ponižnim, skrivnim, pogumnim in vztrajnim služenjem. Ob tej tako pomembni obletnici za sveto Božje ljudstvo na Filipinih vas želim prav tako spodbuditi, da ne bi prenehali z delom evangelizacije, ki ni prozelitizem, je nekaj drugega. Krščansko oznanilo, ki ste ga prijeli, je potrebno vedno prinašati drugim. Evangelij Božje bližine želi biti izražen v ljubezni do bratov. Želja Boga, da se nihče ne bi pogubil, od cerkve terja, da poskrbi za tiste, ki so ranjeni in živijo na obrobju. Če Bog ljubi tako zelo, da nam podari samega sebe, ima to nalogo tudi cerkev. Ni poslana soditi, ampak sprejemati, ne usiljevati, ampak sejati. Cerkev je poklicana ne obsojati, ampak prinašati Kristusa, ki je zveličanje. Vem, da je to pastoralni načrt vaše cerkve. Misijonsko prizadevanje, ki vključuje vse in doseže vse. Nikoli ne obupajte na hoji po tej poti. Ne bojte se oznanjevati Evangelija, služiti in ljubiti. In svojim veseljem boste lahko zagotovili, da se bo tudi o cerkvi govorilo. Tako je ljubila svet. Lepa in privlačna je cerkev, ki ljubi svet, ne da bi ga sodila, in ki samo sebe daruje za svet. Dragi bratje in sestre, želim vam, da naj bo tako na Filipinih in na vseh koncih zemlje.
In na ogni parte della terra.
Predstavljamo tretji del pogovora papeža Frančiška z novinarji med letom iz Bagdada v Rim ob sklepu 33. apostolskega potovanja v Irak. V Karakošu. Nisem si predstavljal ruševin, ki so v Mosulu, v Karakošu. Resnično si jih nisem predstavljal. Ja, prej sem videl stvari, prebral knjigo, vendar pa to pretrese. Je pretresljivo. Najbolj pa se me je dotaknilo pričevanje neke mame v Karakošu. Najprej je spregovoril duhovnik, ki resnično ve, kaj je revščina, služenje, pokora. Zatem pa je govorila žena, ki je v prvih bombnih napadih tako imenovane islamske države izgubila sina. Izrekla je besedo odpuščanje. Bil sem ganjen. Mama, ki reče odpuščam in prosim odpuščanja zanje. Ob tem sem se spomnil na potovanje v Kolumbijo, na srečanje v Vila Vincenciju. Tam je veliko ljudi, posebej mater in žena, pripovedovalo o svoji izkušnji, ko so umorili njihove sinove in može in so govorili, odpuščam, jaz odpuščam. Vendar pa smo to besedo izgubili. Na veliko znamo žaliti, na veliko znamo obsojati, jaz prvi. To znamo dobro. Odpustiti pa, odpustiti sovražnikom, to je čisti evangelij. To me je v Karakošu najbolj nagovorilo.
Na ljubljanskih Žalah je v nedeljo 14. marca potekala žalna slovesnost v spomin preminulim in v sočutje svojcem v času epidemije COVID-19. 14. marca 2020 je v Sloveniji ugasnilo prvo življenje zaradi COVID-19. Ob obletnici je bila pripravljena žalna slovesnost, s katero se je Slovenija poklonila spomin vseh preminulih zaradi COVID-19 in izrekla sožalje in sočutje njihovim svojcem. Žalne slovesnosti so se poleg predsednika republike, predsednika vlade, predsednika državnega zbora, predsednika državnega sveta udeležili tudi predstavniki verskih skupnosti. Med njimi ljubljanski nadškof metropolit Monsignor Stanislav Zore. Prisluhnimo odlomku nagovora predsednika republike Boruta Pahorja.
Žalni zbor. Leto dni po prvi smrti zaradi COVID-19 je kot simbol žalovanja in sočutja do svojcev vseh preminulih v trajen spomin tu danes posajena vrba. Vsem, ki ste izgubili vaše najbližje v svojem imenu in v imenu države, izrekam iskreno sožalje.
Prisluhnimo nagovoru ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta.
Spoštovani, gosta tema je zagrnila naše trge, ulice, mesta. Zagospodovala je nad našim življenjem in napolnila vse z oglušujočo tišino in obupno praznino, ki ohromi vsako reč, ki se je dotakne. Znašli smo se prestrašeni in izgubljeni. Zavedli smo se, da smo vsi na istem čovnu, vsi krhki in izgubljeni, obenem pa pomembni in potrebni, vsi poklicani, da skupaj veslamo. S temi besedami je papež Frančišek 27. marca lani nagovoril mesto in svet. S temi besedami je opisal občutje pandemije in našega soočanja z njo. Tudi mi smo tukaj, ker se zavedamo, da smo vsi v istem čovnu. Zbrali smo se v imenu vseh prebivalcev naše države, ki se s pieteto spominjajo vseh, ki so v minulem letu umrli za posledicami okužbe z virusom. V srcu nosimo njihov boj z boleznijo in boli nas njihovo osamljeno umiranje. V srcu nosimo tudi vse tiste, ki žalujejo za svojimi pokojnimi. Njihova bolečina je največja, saj ostaja živa in skeli. Povečuje pa jo žalost in občutek prikrajšanosti, ker niso mogli biti svojimi v času njihovega poslavljanja, pa tudi pogrebi so bili zaradi omejitev okrnjeni. V srcu nosimo tudi vse zdravstvene delavce, ki so se usposabljali, da bi reševali življenja in vračali zdravje, pa so morali v minulem letu tolikokrat doživeti svojo nemoč. Tolikokrat so bili oni tisti, ki so umrlim zatisnili oči. Hvala jim za to. Pokojnim ne moremo vrniti življenja, žalujočim ne moremo oduzeti bolečine, zdravstveni delavci ne potrebujejo plitvih besed. Lahko pa smo z njimi. Lahko iskreno živimo zavest istega čovna in pokojnim poklonimo spomin in verni molitev zanje, žalujočim lahko pokažemo bližino in sočutje, zdravstvenim delavcem lahko izrazimo hvaležnost. Z tega mesta pa mora ob tem spoštljivem trenutku tudi priti povabilo, da stopimo skupaj. Ne glede na vse, bomo ostali v istem čovnu. In zato je pomembno, da stopimo skupaj in se spoprimemo z virusom, ki še ni premagan. Stopimo skupaj v spoznanju, na katerega nas je spomnil papež, da ne moremo iti dalje vsak zase, ampak samo skupaj.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.